Udaberria jaio da berriro. Amaia igartua Aristondo. Agertu dira beste behin. Agertu dira gozotegietako bitrinetan, okinen erakusmaietan, supermerkatuko apaletan. Eta laster desagertuko dira, berehala atzean udaberria lagata datorren urtera arte. Munduko hainbat tokitan antzeko tradizioa dago Pazko garaian, arrautza bat oparitzea. Izan egosia, izan txokolatezkoa, izan argizariz apaindutakoa, arrautza jaiotzaren simboloa da birsortzearena. Udaberria bezala, hain justu, non lurra ugalkortu egiten den neguko hotzek makaldutako indarrak berreskuratuta. Euskal Herrian ere ohitura izan da mugarri hori arrautzekin ospatzea eta hainbat eskualdetan arrautza egosi bat edo hainbat dauzkaten ogiak erregalatzen dituzte garaiotan. Aita ama pontekoek beren besoetakoei oparitu izan dizkiete opiloriek hain zuzen. Eta hori dela eta litekeena da tradizioak zerikusia izatea bataioarekin Jon Urutxurtu historia zale eta arratia eskualdeko Bizkaia bizilagunaren ustetan. Bataioan aita bitxia eta ama bitxia egoten ziren. Lehen, bataioak egun berean egiten ziren denak batera. Zapatu santutik Pazko domekarako gauean. Geroago, bataioak edozein egunetan egiteko aukera zabaldu da. Jatorrizko bataio eguna izan daiteke opilaren ohitura Pazko domekan ospatzearen arrazoia. Arratian, morotza edo morrokotea esaten zaio Pazko opilari. Iruki itxura dauka eta arrautza bakarra Urutxurtuk xeatu duenez. Lehen, gosea zegoen eta ikusiak ditut garai hartako zaharrak harrituta bi arrautzako mokotxa zela eta. Batzuen ustez, aita amabitxiak etxe berekoak baziren eta besoetakoei morrokote bakarra ematen bazieten arrautza bi izaten zituen amabitxiaren eta aitabitxiaren errepresentazio moduan. Baina, eskualdearen arabera oso bestelakoa izaten da ogi hori, triangelu formakoa izan ordez borobila. Eta toki batzuetan, arrautzaz gain txorizoa edota sagarra gehitzen diote. Anistasuna agerikoa da izenei erreparatuta Urutxurtuk zerrendatu duenez. Santurtzin, Pazko asteleenean kornitea erosi eta Serantes mendira igotzen dira ogiaan jatera. Busturian, Pazko pile daukate. Orozkon, olatea. Eta baztan aldean aitatxi opila edo amatxi opila kasu baterako. Debagoienean Gipuzkoa karapaixo deitzen diote Pazko opilari. Arrasateko errastiko ogia okindegiko Naiara Uriarte Remediosek 40 urte inguru ditu, eta haren etxean betidanik kozinatu izan da karapaixoa, baita okindegiko bestekide Xabi Abasolorenean ere. Gure baiaran errotuta dagoen tradizio bat da. Errastiko ogia sortu zutenean orain dela 6 bat urte, bezeroak karapaixoak eskatzen hasi zitzaizkien Pazko garaia heldu bezain laster eta ordutik ohiko aukera ez ezik. Vegetarianoentzako eta veganoentzako alternatibak ere eskaintzen dituzte, baita karapaixo gozoak ere brioche ogiarekin eta txokolatearekin ondutakoak. Mitologiaren parte. Baina betikoa hobesten dute gehienek, hau da, arrautza eta txorizo duna. Jatorrizko osagaiek esanahi jakin bat dute Uriartek aletu duenez. Karapaixoa iruki formakoa da erlijio katolikoarekin lotuta dagoelako eta bizitza berria adierazten du. Garizko opila da eta gariak udaberria irudikatzen du. Arrautzek emankortasuna adierazten dute eta txorizoak aberastasuna. Litekeena da opilak zerikusia izatea Kristoren pizkundearekin ere, baina hori teoria bat baino ez dela azpimarratu du Urutxurtuk. Edonola ere, tradizioak erromatarren garaian dauzka sustraiak. Errastiko ogia okindegiko Pazko opilak. Begira argazkilaritza. Atzerago joan da arrautza aspaldiagotik erabili izan da simbolo gisa. Beste elementu batzuekin batera munduaren sorrerarekin eta indar sortzaileekin lotuta zegoen neolito garaiko iruditeria mitikoan Maria Gimbutas arkeologoak azaltzen duenez The Goddesses and Gods of Old Europe liburuan, Europa zaharreko jainkosak eta jainkoak. 1964, haren arabera, naiz eta etzen egon austuran nabarmenik paleolitoko eta neolitoko sinesmenen artean nekazaritza sortu izanak eta bizimodu sedentarioari ekin izanak eragina izan zuen orobat gizaki haien pentsamendu simbolikoan. Nekazaritza ekonomia batek lurrera lotzen zituen landaren eta animalien erritmo biologikoetara. Horien mende zegoen iraupena. Europako ekialdean aurkitutako zeramikazko ontzietatik eta figuretatik ondorioztatu zuen hori Gimbutasek. Zehazki, jainkosa handiaren kultuarekin lotutako eremuetan behin eta berriro agertu diren simboloetako bat da arrautza, eta, batzuetan, barruan hazi edo ernamuin bat duela ageri da. Jainkosaren boterearen adierazle dira. Ahalmen horren lorratza izan daiteke opila behar bada. Arrasto ahuldu bat, baina hala ere ariari segida ematen diona. Tradizioari eusteak lana eskatzen du edozelan ere. Errastiko ogian, garizuma garaiarekin batera hasi ziren karapaixoak ekoizten eta saltzen ostegunetan baino ez. Ogi masa egin beharra dago hartzitzen utzi eta arrautzei zulotxo bat egin behar zaie ondo egoz daitezen labean. Ogiari iruki forma eman eta apaldu egiten da eta txorizoa eta arrautzak muntatu eta gero ore zati luze batzuk jartzen dira osagai horiek babesteko esplikatu du Uriartek. Donostiako Oiartzun gozotegian ere prest dituzte arrautzak. Jada txokolate esnedunezkoak baino ez dituzte egiten. Bezperan, txokolatea 40-45 gradutan dagoen armairu batean lagatzen dute, David Martin gozogileak azaldu duenez. Poliki-poliki urtu dadin. Txokolateari hobeto datorkio horrela, presa handiz ibiltzea baino. Azken finean, zera baita gozogintzako osagai nagusia, pazientzia. Biharamunean, txokolatearen 3-28 graduraino ozten dute poliki, sukalde gainekoa baliatuta, eta bazter utzitako laurdenarekin batzen dute jarraian nahasketak 30 gradu inguru izan ditzan. Horrek eragingo du txokolateak kurruskari eta distiratsu gera dadila eta moldetik erraz atera dadila. Moldea hainbat aldiz bete eta usten da ondoren, txokolatea paretan itsatsita gera dadin eta arrautza erdi horiek gogortzen direnean gozokiekin bete eta bi aldeak pegatzen dira. Ertzak 40 gradutan dagoen xafla batean igurtzi eta apur bat urtu eta gero. Aurren gustukoa batik bat. Euskal Herrian ez dago txokolatezko arrautzen tradizio handirik gozogileak aitortu duenez. Ez behintzat inguruko herri batzuetan dagoenaren parekoa. Frantzian, kasurako arrautza erraldoiak taxutzen dituzte, gero bonboiz edo arrautza txikiagoz betetzeko. Eta Katalunian, tradizio handia dago mona de Paskua deritzona oparitzeko besoetakoei Paskoa asteleenean. Bitxikeria bat nabarmendu du Martinek. Kataluniakoak nolabaiteko zerikusia du hemengo San Marko opilarekin. Gaur egun, Kataluniako monak txokolatezko arrautzak daramatza, baina jatorrizko tarta bat zen Errenteriatik Lapurdiraino egiten duten opilaren antzekoa. Gurin kremaz estalitako tarta bat da almendrazkoa. Guk San Marko egunerako egiten dugu, ordea, apirilaren 25erako. Eta beste adibide bat eman du segidan tradizioaren emankortasunaren seinale. Levante aldean, arrautza egosia daraman opil bat da mona de Paskua. Arratiako Pazko opila labean sartzeko prest. Jon Urutxurtuk utzitakoa. Edozelan ere, Donostian bezero oso jakinentzat egiten dituzte txokolatezko arrautzak. Batik bat aurrei oparitzeko erosten dizkiete eta beraz horren arabera egokitu dute eskaintza Oiartzun gozotegian. Horregatik egiten dituzte soilik txokolate esnedunezkoak zuriek ez zutelako hain ondo funtzionatzen. Eta beltzak ez direlako erakargarriak izaten aurrentzat gozogilaren berbetan. Goxokiz bete ohi dituzte. Azken batean oso figura politak eta deigarriak dira eta ez dira oso oso garestiak. Detailetxo gisa balio dezakete. Hain justu arrautza txikia saltzen dute gehien. Turistek ere erosi ohi dituzte, baina gero eta gutxiago. Donostian asko aldatu da turismo mota. Orain dela gutxi arte, Aste Santuan turista katalan asko etortzen zen, figurak erosten zituzten eta Kataluniara itzultzen zirenean, beren besoetakoei oparitzen zizkieten Pazko Astelehenean adierazi du Martinek. Eskari oso gora beratsua da. Aste Santua lehenago edo geroago izan, gertutik edo urrunagotik etortzen dira turistak eta hori igarri egiten dute, besteak beste, Pazko arrautzen salmentan. Txokolatezko arrautzak ez dira errotu, baina Pazko opilen tradizioak indartsu eustenei dio. Hala alda. Arratian, bederen morrokotea galtzeko arriskuan dago Urutxurtuk azpimarratu duenez. Kontuan eduki behar da gaur egun bataio gutxiago daudela. Horrez gain, uste du labesuaren gainbeherak ere zerikusia daukala. Azaldu duenez, lehen, baserri bakoitzak aste osorako ogia egiten zuen larun batero, eta Pazko igande bezperan mokotzak egiteko baliatzen zuten labesua. Su hori apalduta, beste horren beste gertatu zaio Pazko opilari ere.